vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa magistrom etnomuzikologije Nikolom Zekićem iz Podgorice. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Double. U najavi emisiji, uvaženi slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost Nikola Zekić, magistar etnomuzikologije iz Podgorice. Čovjek mlad, energičan, pun volje, odlučnosti da budućnost mu bude bolja od prošlosti, pun snage da one prepreke koje ne može da preskoči, barem zaobiđe. Reklo bi se, čovjek koji, kao što naša emisija, vjerom korača kroz život. Nikola, dobroveče i dobrodošao na talas Radija Svetigora.
Dobroveče, pozdrav za sve vaše slušalce i zahvaljujem na ovako izuzetno najave, da vam sam počastovan ovako za njega.
Nikola, mlad ste čovjek. Vaš dosadašnji životni put obilježila je muzika. Ali da počnemo od onoga što se kaže najranijih dana. Čovjek ste sa potpunim gubitkom vida od samog rođenja. Kako je vaše djetinjstvo teklo, kako ste prihvatili sami to saznanje da ćete živjeti u nešto drugačijem svijetu od vaših vršnjaka i kako je to palo vašim roditeljima? Je li problem da evocirate malo uspomen na te dane?
Naravno da nije problem i ja mislim da sam u tom smislu imao veliku sreću što sam imao roditelje koji su me u svakom trenutku i na svaki način podržavali i poticali. Sad kako je to njima palo, kako im je sve to uticalo na njihove živote, to samo oni znaju. Ja kao njihov sin nijednog trenutka nisam osjetio da sam na neki način ima teret ili da im predstavlja teškoću to što njihov sin ne vidi. Iako vjerujem da im je vrlo često bilo teško, naročito u samom početku, jer da se razumijemo, oni prije mene vjerovatno se nisu ni susretali nikad sa bilo kojom osobom sa oštećenim vidom. Međutim, za razliku od mnogih roditelja, oni su uspjeli da nađu neku zlatnu sredinu između obezbeđivanja svakodnevne sigurnosti svome djetetu i podsticanja tog istog djeteta da metaforički rešeno raširi svoja krila i da samostalno pođe u svijet, koliko koliko to ono može. Ovdje naravno govorimo samo o sebi, možda je malo pretenciozno u trećem licu, tako da ću da nastavim u prvome. Mene, dakle, roditelji nikad nisu držali po staklenim zvonom. Od ranoga djetinjstva ja sam se igrao sa ostalom djecom i peo se po dreću i radio sve ono što rade djeca u okviru svojih mogućnosti, što uključivalo i neke sitnije povrede, prebijene prste, odrana koljena i tako dalje. Nikad, dakle, nisu bježali od toga, niti su me od toga štitili, što je meni omogućilo da imam jedno prilično normalno djetinjstvo.
Je li to bilo teško u maloj sredini? Vi ste boravili u djetinjstvu u ipak sredini koja je značajno manja, pa i drugačija od Podgorice.
Da, u Rožajama sam živio i moram da kažem da možda je to zbog vela nostalgije, ali moram da kažem da nikad nisam imao, što kažu, neke grke riječi sa bilo time u toj i takvoj sredini. Imali smo dobre komšije, živjeli smo u jednom mjestu gdje je svako svakoga znao i, kao što rekao, to je obezbijedilo određenu sigurnost tada. I ja sam još tada bio naučio da pođem do jedne prodavnice da uzmem hljeb i tako neke sitne stvari, što mi je tada podarilo određenu dozu samouvjerenosti, koja mislim da je značajna za formiranje svačijeg karaktera. E sad, vjerovatno, ja to ne znam, ali vjerovatno da su mene nadgledali u tim mojim avanturama i izdetima, ne samo moji roditelji, nego i komši, prijatelji, jer to je bilo kako neko mjesto gdje svako svako poznaje, ali ja sam samim tim što sam imao priliku da u takvim stvarima učestvujem i iniciram takve stvari, mislim da je to bio kamen temeljac moga budućega izrastanja. Druga činjenica koja je pozitivno uticala na mene u tom periodu je to što su moji baba i deda po majci, a i deda po ocu bili prosvjetni radnici, učitelji, ono, prvo do četvrtog razreda tada. Tako da je moj svaki dan bio obogaćen nekim pričama, aktivnostima za umno razvijanje, što kaže umno napredovanje. Moj deda je mnogo volio one logičke zadatke, one priče sa polkama i tako dalje. Tako da, ja sam rastao uz Branka Čopića, uz Dešanku Maksimović i slične autore, što je opet pozitivno uticalo na mene. Posle, kada je došlo do preseljenja radi moga školovanja, osnovne crte moje buduće ličnosti mislim da su već bile formirane i da je to posle samo počelo, da je to posle samo nastavilo da se nadograđuje.
Pominješ prelazak u Podgoricu i početak svog školovanja. Osnovno školovanje si završio u tadašnjem zavodu, današnjem resursnom centru za djecu i mlade. Pa i kakva su iskustva iz tih dana?
I tu sam imao veliku sreću. Veliku sreću u tome što sam imao veoma dobre profesore petog razreda pa nadalje. Osnovno na često toga učiteljica je bila, pa dobra je ona bila, ali opet mislim da je tu moglo da bude mnogo, mnogo više rada nego što je ona u tom periodu sa nama praktikovala, a to mislim bazirano na iskustvu drugih ljudi kojima ona nije bila učiteljica, nego drugi koji su bili, koji su im vodili odeljenja. Međutim, nakon prve ljestvice mog obrazovanja prešao sam u takozvanu kabinetsku nastavu i tada sam već imao dobre profesore u svakom predmetu, matematika, geografija, istorija i tako dalje. Tada sam ja se prvi put susreo i sa geometrijom kod profesorice Katice Alfirević, koja nam je jednom prilikom čak na platnu izvezla koordinate i sistem da možemo da osvijepamo kako to izgleda. Naravno, radi naših slušalca, ona nam kaže, tada se radi o ženi koja je bila pred penzijom, znači je bila mlada i puna energije, nego samo puna energije. Tako da, sve u svemu, zadovoljan sam svojim obrazovanjem u zavodu, s tim što smatram da je moglo i trebalo više pažnje da se poklanja fizičkoj samostalnosti učenika, ne samo kroz učenje samostalno okretanje, nego kroz fokusiranje na neke svakodnevne vještine koje su ljudi sticali svako na svoj način i prilično stihijski. I svako je naučio ono što je htio i što je mogao. Dakle, nije postojao nikakav program tada kada sam ja išao koji bi unificirano i sistematično radio na tome da učenici razviju neke svakodnevne vještine, od sječenja noktiju do vezanja rezica i tako da. Znači neke osnovne stvari koje su ostavljene na teret ili roditeljima ili ja ne znam šta su radili u domovima, ovi koji su bili smješteni u domu, da li su imali nekih dodatnih aktivnosti, međutim, ako su imali nas koji nismo bili, nisu u njima uvrstili.
Pomenuo si one koji su bili u domu. Da li si nekad razmišljao o tome da probaš, da vidiš i to iskustvo ili si ipak bio skloni odlasku porodici, roditeljima i njihovoj pažnji?
U to vrijeme mislim da ipak nisam bio dovoljno zreo da racionalno razmišljam o tome. A sa ove distance smatram da i jedan i drugi način odrastanja imaju svojih prednosti. Naravno sve zavisi i od roditelja i od porodice u kojoj neko živi. Jer mnogi moji isto sudbenici su u svojim porodicama prezaštićeni bili i nisu znali što kaže naš narod ništa po sebe. I onda kada su došli u dom, njih je nužda natjerala da se nauče, da barem nešto da se snalaze, da nešto da se nauče nekim osnovnim radnjama za svakodnevno funkcionisanje. S druge strane, odrastanje u domu, ja mislim da samo oni koji su u takvoj sredini odrastali znaju kako je to zapravo iskustvo i koliko je za njih bolno bilo to odvajanje od familije i ta nagla promjena u njihovim životima. Ne bih da zvučim kao oni koji sa određenom dozvom patetike govore o ovakvim stvarima, nego samo govorim realno. Dakle, jedan i drugi način odrastanja imaju svoje prednosti. Ja mislim da je glavna prednost odrastanja u domu to što većina te tada djece, sada već odrastih ljudi koje ja poznajem, naučili su da se oslanjaju samo na sebe. Nije bilo majke, nije bilo oca, braće i sestara koji bi im nečemu pomogli. I mislim da je takvo odrastanje, naravno uz dobre vaspitače i dobro osoblje, mislim da ima dosta svojih prednosti koje ja u ono doba, budući da sam živio sa roditeljima, nisam iskusio. Ali s druge strane, imao sam opet sreću što moji roditelji, sa kojima sam rastao živio, nisu bili prezaštitnički nastrojeni prema meni. Tako da su me pustili često i da ponešto toga riješim i da ponešto uradim kako ne treba, samo da bih se naučio da takve stvari u buduće ne praktikujem.
A jesu oni praktikovali sankcije kad uradiš neke stvari kako ne treba? Jel su bili...
Naravno da su sankcije postojale i ono što mi se sa ove distance čini glavnom dobrom stranom tog raspitanja je što su prema meni prezentovali uvijek ujedinjeni front. Dakle, ako bi mi nešto otac zabranio, nikad se nije desilo da mi to isto dozvoli majka. Iako možda ona privatno misli da je ta očeva zabrana bila nepotrebna, ako bi ona možda to pustila, nikad se nije desilo da ona porekne ono što je on rekao ili on ono što je ona rekla. Što mislim da u vaspitanju jednoga djeteta, bilo sa oštećenjem vida ili bez, ima ključnu ulogu da se ono ne razvija stihijski kao neki vodopad, nego da ide svojim koritom i da se ne razbiljuje na razne strane. A sankcija je svakako bilo i sistem nagrade i kazne i tako dalje. Sve je to bio dio mog odrastanja. Nekad je bilo i pruta i tako dalje. Da se nalažemo, nisam ni ja bio svetac, ali svaka njihova kazna, barem s ove distance što gledam, bila je opravdana. Nikad se nije desilo da sam dobio neku kaznu bez razloga.
Pomenuo si da se već rano sreo i sa Desankom Maksimović, sa Brankom Čopićem i sa, zahvaljujući prosvetnim radnicima iz tvoje porodice. Ipak, pretpostavljam da se prvi put u zavodu ili resursnom centru sretaš sa Brajevim pismom i počinješ sam da pišeš i čitaš. Kakva su tu iskustva? Koliko ti je to značilo?
To je bila, što kažu naša zapadna braća, korijenita promjena u mom životu, jer tada sam dobio priliku da čitam sam, a ne da mi bude čitano. Dakle, prešao sam iz onog pasiva u aktiv. To je bio jedan prozor u svijet koji se meni tada otvorio. I zbog toga i danas smatram da je slijepi čovjek koji ne poznaje Brajevo pismo i u današnje doba tehnologije on nije potpuno pismen. Mislim da Brajevo pismo je jedna od stalnih prisustava u životu slijepih ljudi. To je bio prvi medium koji je slijepim omogućio da imaju odnos sa svijetom da saznaju i da znaju i da uče. I to je jedan medijum koji traje do današnjih dana. Da, ja sam čitanje volio i prije nego što sam naučio da čitam, to jest volio sam da mi čitaju, ali tek naučivši Brevo pismo, ja sam ljubav prema čitanju stekao i razvijao i čak i danas ne postoji dan kad ja nešto ne pročitam, bilo na Brevo, bilo u elektronskoj formi ili na neki treći način, audio formatu i tako dalje.
Znači, spadate one ljude koji ne brinu za budućnost Brajevog pisma?
Ne mogu da kažem da ne brine, ali mogu da kažem da se nada da će ljudi shvatiti da Brajevo pismo i dalje posjeduje i održava svoj značaj. Jer postoje određene situacije u kojima elektronika i tehnologija, nakoliko napredna ona bila, ne može da ga zamijeti. Evo konkretno u muzičkom obrazovanju, ako neko hoće da bude muzičar u onom klasičnom smislu, klasični pijanista ili klasični violinista, gitarista i tako dalje, on mora da poznaje Brajevu muzičku notaciju, jer nakon određenog nivoa kompozicije postaju previše kompleksne da bi se učile po sluhu. Potrebno je poznavanje muzičke notacije, a elektronska forma Brajevu muzičku notaciju i čitanje tokom sviranja ne može da zamijeni. To je samo jedan od primjera, ima ih još, ali to bi možda zahtijevalo posebno jednu emisiju koja bi govorila o izgledima Brajevog pisma da preživi i nastavi da živi.
Nikola, već u osnovnoj školi vaša interesovanja nadilaze u mnogome vaše vršnjake. I ne zadovoljavaš se samo sa tim klasičnim osnovnim obrazovanjem, već pokazuješ iz ranog djetinjstva sklonost prema muzici, zbog toga pohađaš i osnovnu muzičku školu također. Kako je išlo sve to, je li bilo naporno, paralelno ili istovremeno dejstovati na dva fronta?
Ne mogu da kažem da nije bilo naporno, a opet ne bi da se koristim onom floskulom, dakle čovjek nešto voli, on ne nužno mora da uspije i tako dalje. Mogu da kažem da je to bilo jedno iskustvo koje me obogatilo i opet da se poslužim tim floskulama, da se opet rodim, mislim da bih opet učinio isto. Bilo je perioda, naravno, kada sam se pitao da li ću ja sve to moći i tako dalje, ali te krizne situacije sam nadvladao nekom unutrašnjom svojom motivacijom, ali i podrškom koju sam dobijao na svakom koraku, prvenstveno svojih roditelja, ali od svih ostalih koje sam poznavao i do čijeg mišljenja mi je bilo stalo u ono vrijeme. Paralelno sam pohađao osnovnu školu u Zavodu i nižu muzičku školu, s tim što sam prva dva razreda, odnosno pripremni prvi, završio vanredno, jer u muzičkoj školi nije postojao niko, a ne postoji ni danas, ko bi bio sposoban da muzički opismeni neku osobu sa šećnim vidom. Tako da sam muzičku notaciju učio kod pokojnog profesora Radenka Raza Bojovića, koji je tada već bio u penziji i koji je dobrovoljno se angažovao na tome, što naravno nikad neću i ne mogu da zaboravim. I onda sam polagao prijemni, odnosno polagao sam vanredno pripremni i prvi razred i uključio se redovno u drugi razred muzičke škole sa svojim vršnjacima. Da li je bilo teškoća? Bilo je. I u nižoj i u srednjoj muzičkoj školi, naročito što se tiče pronalaženja potrebne literature. kako su godine prolazile, naravno situacija se mijenjala i stvarili smo sa radi sa školom postala na veliku Zemunu, odakle sam naručivo neku potrebnu literaturu, nešto od potrebne literature što postojalo. A, situacija se i nakon moga školovanja mijenjala, tako da danas muzička škola ima i Braja Štampar, ima i jedna profesorica Zenović Šekić koja se zanima za Brajevu muzičku notaciju i poznaje u određenoj meri. Tako da mislim da će budući učenicima sa oštećenim vidom biti mnogo lakše nego što je meni bilo u ono vrijeme. To ne znači da je moje školovanje bilo jedan nulta problema. Imao sam izuzetnu profesoricu solfeđa i izuzetnu profesoricu klavira sa kojima sam imao veoma, veoma finu saradnju i koje su me kao učenika gledale, ne kao učenika sa oštećenim vidom, nego kao jednog od svojih učenika uopšte, iz koga su se trudili u duhu što je više moguće.
Iskustvo iz niže muzičke škole sigurno vam je pomoglo i kasnije. Vi napuštate zavod ili današnji resursni centar i opredeljujete se isključivo za muziku, pisujete srednju muzičku školu Vasa Pavić. Kako ste tamo bili primljeni, prihvaćeni i od drugara, znači vaših vršnjaka, ali i od nastavnog kadra i osoblja uopšte, i jeste li se onim znanjem iz niže muzičke škole brzo nametnuli?
Uopšte u ZEM bio sam prihvaćen vrlo lijepo. Naravno, bilo je tu i tamo određenih momenata kada se sumnjalo u moje mogućnosti i tako dalje, ali ja sam se trudio da svojim ukupnim djelovanjem pokažem i dokažem svoje sposobnosti i činjenicu da sam ja zapravo samo jedan od đaka, da ono u čemu sam eventualno bolji ili gori od drugih nema veze, nema mnogo veze sa mojim nedostatkom vida, nego da ima veze sa time kako sam kao osoba. Vršnjaci su me prihvatili gotovo odmah, mada ono dobro znate kako je to u sredom adolescencije, svako je bio u nekom svom svijetu, ali družili smo se vrlo fino. Profesori su također veoma brzo uvidjeli moje mogućnosti, tako da sveukupno nisam imao mnogo situacija u kojima bi bilo dovedeno u pitanje bilo moje sposobnosti, moje mogućnosti ili moje uopšte činjenica da li sam ja vrijedan ili nisam da zapravo pohađam srednju muzičku školu. Naravno da sam se koristio svim iskustvima koje sam do tada stekao i u nižoj muzičkoj i u zavodu. I tada sam već počeo da vjerujem ono što vjerujem i danas, da stepen prihvaćenosti neke osobe sa bilo kojim invaliditetom u društvu ne zavisi samo od toga društva, nego da to mora da bude dvosmjeran put sa dva kraja, gdje bi se to društvo i ta osoba našli negdje u sredini. Zapravo mnogo je i do same osobe i do njene vještine u komunikaciji, način ophođenja i tako dalje, što naravno pokazuje zašto su neke osobe sa invaliditetom prihvaćenije od drugih. Mislim da tu, i ovo naravno govorim prije svega mlađim našim slušalcima sa invaliditetom, svako treba da radi na svojoj ličnosti, na komunikacijalnim vještinama, na vještinama ophođenja sa drugima. Mislim da je to glavni začin u receptu uspješne prihvaćenosti određene osobe u društvu.
Crnoj Gori često se spočitava nedostatak kadra u brojnim segmentima i sferama života. Kad sagledate danas ono kroz što ste prošli u nižoj i srednjoj muzičkoj školi, kako vam se čini, gdje smo tu kada u pitanju nastavni kadar i oni koji treba mlade ljude da osposobe, a koji bi sutra nas predstavljali, kad barem u pitanju muzika, na brojnim smotrama, takmičenjima ili uopšte kad u pitanju ova vrsta umjetnosti na bilo koje mjesto?
Mislim da smo kadra što se tiče, nismo među najboljim, ali zapravo nismo ni među najboljim. Problem u obrazovanju uopšte, a i u obrazovanju muzičkom, predstavlja činjenica da reforme koje su sprovođene nisu bile ni osmišljene, ni sprovođene od strane osoba koje imaju bilo muzičko obrazovanje ili iskustvo u samoj učionici, što je rezultovalo raznim apsurdima. Ja ne bih mogao sve ovdje da ih navedem, ali znam da su ove reforme kroz koje smo prošli bitno doprinijele ne na poboljšanju, nego na oštećenju i okrnjivanju obrazovanja generacija koje su kroz njih prolazile zajedno sa nastavnicima koji vrlo često nisu znali gdje im je glava. Tako da mi sada se nalazimo u jednoj situaciji veselog zeca koji skakuće od reforme do reforme, koji popisuje i ratifikuje sve što se pred njega stavi, a onda se ljudi o jadu zabavljaju kako da to primjenjuju u državi u kojoj mnogo često za to ne postoje osnovne mogućnosti. Dakle, problem je vrlo složen, problem nije samo pedagoške prirode, nego i političke i socijalne i tako dalje. I ovo je također jedan problem koji bi mogao da izrodi ne samo jednu emisiju, nego niz emisija sa suočavanjima stručnjaka i na kraju se opet nešto bi radilo.
Nikola, ono što ste, kako rekao ste, na neki način propustili u djetinjstvu kada niste boravili u zavodu, nadoknadili ste, desilo vam se već po završetku srednje muzičke škole. Odvajate se od roditelja, odlazite u Beograd na muzičku akademiju. Novo iskustvo, i šta je to značilo za vas i je li bilo problema da se odlučite na takav korak?
Problema pri samoj odluci nije bilo. Možda opet zato što ja u tom trenutku odlučivanja nisam razmišljao o tome kako ću, nego sam samo razmišljao o tome šta ću. I možda je to na neki način dobro, jer da sam počeo tada da razmišljam o tome kako ću, možda ne bih uradio ništa. Ovako sam uskočio, što kažu, iz stiganja u vatru, i onda natjeram mutom koju sam sam sebe uveo, bio sam prinuđen da se snalazim kako znam. I na veliko moje zadovoljstvo, samome sebi sam dokazao da ja zapravo to mogu. Dakle, da mogu da živim sam, da mogu da se snalazim, da mogu da koristim vještine koje posjedujem, da čak i kad nešto ne mogu sam, uz nečiju pomoć to radim, a da se pritom ne osjećam kao neko ko traži milostinju, nego da živim koliko je to moguće čovjeku s oštećenim vidom kao ravnopravan i jednak sa drugim. Ja sam to moje iskustvo koje sam stekao za 5 godina studija u Beogradu mi je pokazalo da zapravo čovjek može dosta toga što i sam misli da ne može, i pokazalo mi je tačnost one narodne izreke da, što kažu, nužda zakon je. Nužda je najbolji učitelj. Kad se čovjek u nuždi nađe, on se snađe i onda kad misli da ne može.
U Beograd ste otišli da bi nadopunili svoje znanje stečeno u Podgorici. Od tako velikog grada uvijek se mnogo očekuje. Jeste li u Beograd na muzičkoj akademiji dobili sve što ste očekivali i što ste htjeli?
Ja mogu da kažem iz punoga srca da me Beograd, odnosno taj dio Beograda, pošto je Beograd kao i svaki veliki grad, ja za mnogo slojeva, mnogo struja, podzemnih i nadzemnih i tako dalje, jedna kompleksna cjelina, ali taj kutak Beograda u kome sam se ja našao, prihvatio me u potpunosti i ja se u tome gradu, tako velikom, nikad nisam osjećao kao potpuni stranac. Jer možda je to dijelom i do mene, ali je isto tako dijelom i do činjenice da je Beograd, htjeli to neki da priznaju ili ne, jedna metropola na svome nivou, gdje ljudi posjeduju osnovnu kulturu, naročito u saobraćaju, što je osnovna razlika između ovoga grada, između grada Podgorice i grada Beograda. Kultura u saobraćaju je na mnogo većem nivou, što osobi sa oštećenim vidom daje, odnosno uliva jednu dozu dodatne sigurnosti pri samostalnom kretanju ulicama. Ja sam u Beogradu imao situaciju da kada sam se kretao, tramvaj je stao, naravno na semaforu, kao što već tramvaji staju, a vozač tramvaja je izašao, otvorio na vrata, pitao da mi treba neka pomoć. Naravno, u tom trenutku mi pomoć nije trebala, a neki bi možda taj čin shvatili kao čin ponižavanja i tako dalje, ali ja sam u tome vidio jednu ljudskost, jedno lijepo vaspitanje koje u mnogome nedostaje građanima grada u kome ja trenutno živim. Onda infrastruktura grada, Beograda, je mnogo prilagođenija osobama s oštećenim vidom nego u Podgorici. Veći je broj taktilnih staza, prisutuje više zvučnih semafora, postoje govorni automati, u svakom autobusu i svakom tramvaju, evo sad su ovdje počeli da ih uvode, međutim to naši vozači smanje jer im smeta. Tako da, što kažu naši ljudi, uspiju da pokvare sve što dođe do nas. I uopšte, od Beograda sam dobio sve što sam htio i sve što sam ja ga htio. Ja nisam išao na slavu, nisam išao na neke divlje, žurke i tako dalje. Ja sam našao taj dio Beograda koji je meni zanimao i u tom dijelu sam bio prihvaćen u potpunosti. Što se tiče same muzičke akademije, tamo, da se razumijemo, ne može da predaje svako. Ne može naravno ni na Cetinu, ni na bilo kojoj drugoj muzičkoj akademiji, ali ipak Beogradska muzička akademija, odnosno Fakultet muzičke umjetnosti, ima jedan svoj renume, jednu svoju dugogodišnju tradiciju. I naravno, jako postoje razlozi zbog kojih je neki kritikuju, a što zavisi od ocijeka do ocijeka, jer svaki ocijek ima svoj program, svoje neke konkretne probleme. Ali ja, recimo, noći se za etnomuzikologiju, konkretno, stekao sam jedno obrazovanje koje mislim da je značajno u toj mojoj nauci i koje samo čovjek treba da nadgrađuje da bi izgradio neku svoju sopstvenu naučnu reputaciju. Ali alatke su tu, temelji su tu. I ono što čovjek sa takvim obrazovanjem uradi, zavisi posle prvenstveno od njega.
Ja predlažem da čujemo jednu lijepu pjesmu, pa ćemo u drugom dijelu razgovora govoriti prije svega o muzici, onome što je vama najbliže.
Svaka.
Onda se pojavi sunce od živih boja sva. Dugo sam čekao drugu, a nisam tražio drugu. Htio sam sam probat još jedno sa tvoga tijela vode kap, sad kasno je.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, magistrom etnomuzikologije Nikolom Zekićem. Nikola, i osnovne, a kasnije magistarske studije posvetili ste etnomuzikologiji. Zbog čega?
Ja sam priličan dio svog djetinjstva, kako rekao, proveo ne samo u društvu prosvjetnih radnika, nego i rastao sam uz gramofon, uz kasetofon, uz radio, a recimo moja baba poču je znala i pjevala i danas, jer još uvijek je živa, hvala Bogu. Priličan broj takozvanih tradicionalnih ili izvornih narodnih pjesama. I ja sam rastući i sazrijevajući zapravo zavolio to naše, da se tako izrazim, narodno blago, koje sam slušao ne svakodnevno, ali većinu toga svoga detinjstva, po čemu sam se opet razlikovao od većine svoje generacije koja nije rasla uz takve utjecaje. Tako da sam od ranog detinjstva zavolio sve što je vezano za našu tradiciju, za naše običaje, za neka ranija vremena koja se ogledaju u mnogim od tih pjesama. I školujući se, u srednjoj školi sam imao predmet etnomuzikologija i tada sam ja već počeo, to jeste na četvrtoj godini, odnosno u četvrtom razredu srednje muzičke škole, tada sam već počeo da dobijam ideju o tome da bi zapravo i ja mogao da upišem etnomuzikologiju, naročito uzimajući obzir činjenicu da u Crnoj Gori nema uopšte mnogo etnomuzikologa. Osim mene, kao kažu najsvježijeg, to je profesorica Gordana Ćetković, koja je bila moja profesorica u srednjoj muzičkoj školi. A osim toga, tu je dr. Slobodan Jerko, koji je magistrirao na etnomuzikološkoj temi, ali nije se školovao na tada na Osijeku za muzički folklor, nego nešto drugo pohađao, neki drugi ocik. I to su naravno etnomuzikolozi koji se mogu posjećuju ili su posjećivali, poput dr. Zlate Marjanović, koja je naročito dugi niz godina istraživala i još uvijek istražuje Primorje, Paštoviće, Grbanj, Bohu i tako dalje. Tako da smatrao sam da ne samo zbog toga što je to zanimanje deficitarno, nego radi toga što je mene cijela stvar iskreno zanimala, smatrao sam da bih mogao i da bi zapravo moja dužnost bila i obaveza da na neki način doprinesem u očuvanju naše muzičke tradicije, koja, kako vidimo, to se sve radi na nivou ličnog entuzijazma i bez ikakvog dobro osmišljenog državnog plana. To je veoma daleko od naših mogućnosti trenutno i naše realnosti. Tako da smatrao sam da bi bila moja dužnost da se školujem kao etnomuzikolog i da nakon toga svoga školovanja na neki način doprinese očuvanje muzičke tradicije našega naroda. I kad kažem našega naroda, mislim na ljude svih vjera i konfesija i tako dalje. Nikad ja to nisam odvajao, nisam imao ni razlog, jer kako rekao smo na početku emisije, rodio sam se i živio u jednom gradu koji je šarolik po svome stanovništvu i od ranoga detinjstva bio sam izložen. Znao sam i šta je Božić i šta je Bajram, da se tako izrazim. Međutim, kada sam završio svoje školovanje, ja sam shvatio da ne postoji zapravo nijedna institucija u našoj državi koja bi imala sistematizovano mjesto etnomuzikologa. Ali etnomuzikologija je jedna široka naučna disciplina. To nije samo muzička arheologija, po znacima navoda, niti samo muzička etnologija. To je naučna disciplina koja se bavi muzikom i njenim uticajem na društvo. Ona može da proučava muziku jednog perioda, jednog društvenog sloja, čak muziku jednog sela ili regiona. Tako da u mnogim institucijama bi etnomuzikolog, mislim, mogao da da svoj doprinos. Ne samo u naučnim institucijama, nego i u medijskim institucijama, kao što je na primjer radio.
Upravo kada to pominjete, šta je bio, otkrijte nam, predmet vašeg magistarskog rada i čime ste se tu pozabavili i šta ste pokušali da rasvijete, tako mogu da kažem?
U svome magistarskom radu ja sam se bavio takozvanim asimilatima. Šta su asimilati? To su pjesme dva različita naroda koje dijele melodiju, a vrlo često i tekst. Konkretno u mom magistarskom radu ja sam se bavio pjesmama tako po zemljenicama, odnosno međusobnim muzičkim utjecajima, tradicija južnoslovenskih naroda i sefardskih Jevreja koji su živjeli, a njihovi ostaci, nažalost, i danas su uvijek žive na Balkanskoj poluostrvi među nama. Uzeo sam dakle određeni broj takvih pjesama, obradio i kanalizirao muzički, pokušao da proniknem u njihovu istoriju i da istražim smjer njihovog kretanja, da li su one bile sefardske pa ušle u naš narod ili pak da li je situacija
bila obrnuta.
Da, da. Bilo i jednih i drugih slučajeva, a bile naravno slučajeva kada su te melodije došle sa neke treće strane i kod nas i kod Sefana. Recimo, ako hoćete da imamo konkretan slučaj, svi znamo pjesmu Tamo daleko, koja je pjevana u Prvom svjetskom ratu. Međutim, malo ljudi zna da ako je 1917. je potpisana Balfurova deklaracija i srpska vlada je bila jedna od prvi koja je nju priznala, pa ta deklaracija predviđa ponovno uspostavljanje jevrejske države na teritoriji ondašnje Palestine i palestinske provincije, a današnjeg Izraela. Pošto je ta radosna riječ povijeknula tada među Jevrejima, a i sam cionizam je bio tada inspirisan ustancima, prvim i drugim srpskim ustankom kojima je obezbijeđena sloboda srpskom narodu. Jevreji su kao svoju radosnu pjesmu uzeli melodiju pjesme Tamo daleko, daleko od mora i na jevrejsko-španskom pjevali Ari Lešos, Alado del Jordan, Tamo daleko na obalama Jordana, a iz La Tierra Nuestra, a iz mi corazón, tamo je naša zemlja, tamo je moje srce. Dakle, gotovo bukvalno su preveli naš srpski tekst na jevrejsko-španski, a i melodija je bila ista. Onda, sa druge strane, imamo ovu čuvenu pjesmu sa Kosova, Bolna juga, bolna leži, čija je melodija zapravo sefardskog porijekla, a i tekst Laminovija Stahazina, odnosno moja nevjesta je bolesna, veoma je sličan tekstu pjesme Bolna ljubav, bolna leži. Mislim, stvar je prilično interesantna, ali da me oduzimam vremena od emisije, možda slušao se toliko to i zanima.
Nadam se da će ipak ovi primjerovi podaci biti, ako ne dragocijeni, ono interesantni. Da se vratimo Crnoj Gori. Mnogi, ajde kažem, ako ne sa prezirom, ono, barem sa poništavanjem, gledaju na naše muzičko nasljeđe. Mnogo toga je izgubljeno, dobar dio toga zaboravljen, a nešto od toga se bi se rado i kad bi moglo izbrisati iz sjećanja.
Tako.
Šta uraditi da tako ne bude i u stvari kakva je naša muzička baština koje se skoro mnogi ne sjećaju, a značajan dio o njoj ne znamo baš ništa?
Uzrok tome leži u činjenici da kada su etablirana kulturno-umjetnička društva kasnih 40. godina i 50. i tako dalje, kada se krenulo ono politiku stilizovana, folklora i tako dalje, iz svakog kraja uzeti određeni broj pjesama za formiranje takozvanih koreografija. Pa imamo koreografiju, ne znam ja, Šubadija, Vranjske igre, Leskovačke igre, Pirotske, Lamonamo i koreografija Crna Gora. I za tu koreografiju uzet je jedan određeni broj pjesama koje su se onda vrtjele i vrtjele i vrtjele tokom decenija, uz to naravno radijski repertoar je učinio svoje, određene pjesme su se isto tako obrćene na radiju, a sve one hiljade drugih pjesama koje
su bile
igrom slučaja nisu prošle kroz tu selekciju su bile skrajnute. Jednostavno za njih nije bilo prostora, ne namjerno, ne nekom smišljenom politikom sistematskog uništaja, nego jednostavno tako je urađeno i onda su ljudi išli tom kodotečeno. Rijetko ko je neku novu pjesmu uvodio, bilo u radijski program, bilo u koreografije raznih folklornih društava. Međutim, etnomuzikolozi su i dalje nastavljali da istražuju i da bilježe repertoar jugoslovenskih krajeva. Naravno, u Crnoj Gori mnogo manje nego bilo gdje drugo, ne samo zbog nepristupačnosti terena, nego jednostavno Crna Gora je u okviru Jugoslavije bila najnerazvijenija republika, budimo realni. Vrlo je rijetko po tim scenima bilo i struje, tako da ako je neko nešto htio da snimi na magnetofonu, jednostavno da to nije postojalo tada neke mogućnosti, pa su se ljudi snalazili gdje se mogu, išli su kolima pa poveži akumulator sa magnetofonom, pa uzimali tako struju i snimali. Bilo je raznih tih situacija, raznih nakljena koji su se to muzikolozi tada snalazili. Međutim, sve to nije bilo dovoljno da se naš muzički repertoar u potpunosti istraži. Tako da i danas ostaju golemi predjeli Crne Gore, recimo na sjeveru tamo naravno, koji nisu nikad etnomuzikološki istraživani, a nažalost u međuvremenu se dogodio diskontinuitet muzičke tradicije, najmlađe generacije za nju gotovo uopšte i ne znaju, određeni običaji su gotovo potpuno izumreli, kao recimo moda ili žetelački običaj ili običaj prvog šišanja, odnosno strisbarski običaj,
fijela i tako dalje.
A sa tim običajima u velikoj većini su izumrele i pjesme koje su ih pratile. Da ne pominjemo isto tako velik broj onih takozvanih svakidašnjih pjesama koje nisu vezane za običaj, a koje su također bile zaboravljene samom činjenicom da ljudi su umirali, a te pjesme nisu nastavljale da žive u mlađim generacijama. Zahvaljujući promjeni senzibiliteta i ne znam ja nekakvoj želji da se poznacima na ovo da modernizujemo, da postanemo ne znam ja kako napredni i evropski. Tako da sada i kada se krene u nekom muzičkom istraživanju etnomuzikološkom u određenim krajima, ne može se pronaći ono što bi se možda pronašlo prije 40, 50, a da ne pominjemo 60 ili 70 godina. Tako da mi danas već ne možemo da nadoknadimo ono što smo propustili, ali možemo da sačuvamo ostataka muzičke prakse naših krajeva.
Ima li toga koliko?
Ima, evo konkretan primjer, u Kološćinu se održava etno kamp svake godine. Se organizuje kulturno-umjetničko društvo Mija Mašković i Centar za kulturu Kološinski. Mislim da pokatkad im pomognu neka ministarstva. I ja sam u tim etno kampovima učestvovao i svake godine smo išli na terenski rad kroz sela, po selima u okolini Kološina. I pronašli smo nekoliko hiljada pjesama koje nisu do tada bile zapisane, kao i nekoliko do tada nepoznatih igara, dakle narodnih igara iz toga kraja koje nisu bile inkorporirane u praksu okolnih društava, a koje je sada Mija Mašković izvodi kao igre iz svoga kraja. Inače, oni su čuveni po tome i jedinstveni po tome što narodne pjesme i igre izvode bez bilo kakve stilizacije, bez bilo kakvih instrumenta, dodatnih, mijenjanja melodija i tako dalje, nego ih izvode onako kako su se one izvodile u svom prirodnom ambijentu, u tim selima u kojima su i pronašli.
Mnogi danas u Crnoj Gori bi se rado odrekli našeg muzičkog nasljeđa. Često imamo i takve ocjene da sa našim muzičkim nasljeđama, pogotovo sa gusama, ne možemo u Evropu. Kako komentarišete takve izjave i takve priče?
Ja mislim da je to zapravo najviša forma nacionalne izdaje koju neko može da počini. Kudikamo veća nego curenje, ne znam, nekakvih bezbedonosnih podataka ili sličnih stvari. Jer, ako su Irci mogli u Evropu da uđu sa svojim gajdama, ako su Turci u NATO ušli sa svojim sazom i zurlama i sa onim instrumentima koji su prisutni i na ovom našem balkanskom području, ja ne znam zašto bi gusle u tom smislu bile izuzetak. I zašto mi sa našim guslama zapravo ne bismo mogli ponosno da uđemo u evropsku takozvanu porodicu naroda. Naravno, ako je sam taj koncept zapravo tako benigan kako se on sam predstavlja, što je opet druga jedna tema. Ali mislim da bi zapravo bila velika šteta kada bismo se mi sami odrekli svoga muzičkog blaga, što naravno mnogi već i čine, jer, kako naš narod kaže, tuđa ruka svrabne češe. Onoga Danca ili Norvežanina ili Engleza koji možda i ne zna za nas, nije uopšte briga da li ćemo mi nešto svoje da sačuvamo ili nećemo. On nas vidi kao narod sa koji može ili ne može da se ređuje, od koga nešto može ili ne može ekonomski da profitira i tako dalje. I nema tu mnogo nekih bratsko-sestrinskih odnosa, iako se često pominje taj izraz evropska porodica naroda. Da se razumije, u politici nema bratstva i ljubavi. To je jedan koncept koji je stran tako načinu funkcionisanja. Tako da smatra, kao što rekoh na početku, da je to jedna forma nacionalne izdaje.
Oni koji zagovaraju takve priče očigledno zaboravljaju, a vi ste me svojim odgovorom na prethodno pitanje postakli da se prisjetimo toga da mnogi iz te porodice razvijenih, kako ih danas nazivamo, država i naroda, koje su članice Evropske unije, su učili naš jezik zbog našeg muzičkog ili poetskog nasljeđa, od Goethea pa nadalje.
Upravo tako. I ne samo da su učili naš jezik, mnogi su učili naš jezik iz raznih pobuda, nego su bili fascinirani poetskim i muzičkim stvaralaštvom ovih prostora. Pomenut ćemo samo Milmana Perija i Alberta Lorda, koji su 30. godina obišli mnoge jugoslovenske krajeve sa prilično primitivnim priborom za snimanje i zabilježili stotine sati materijala, naročito naše epske poezije i naročito tih gusala, od kojih se sada svi odriču, ne svi, ali mnogi, a koje su tada u svojim kućama imali ne samo pravoslavci, nego i muslimani, pa i Albanci. Iako postojale su neke razlike u gradnji gusala među Albancima i nealbancima, odnosno ovim, tako da kažemo, slavofonim muslimanima i pravoslavcima, ali to je sada stručno jedno pitanje. Hoću da kažem, umjesto da budemo svi odreda na Balkanu, odnosno što dijelimo jedan takav instrument koji je po svojoj evoluciji i po svojim godinama prisustvo ovdje prilično drevan, stari od mnogih instrumenta kojima se danas dive oni isti koji se odriču gusala, mi zapravo gledamo ili da se njih potpuno odreknemo, ili sa druge strane da se svađamo oko toga čije su one, da li su srpske, da li su albanske, da li su ovakve ili onakve. Tako da mislim da i tekako treba da radimo na podizanju svoje lične svijesti i na uklanjanju kompleksa niže vrijednosti koji se čini da mnogi od nas imaju, a zaboravljamo pritom da članice tih takozvanih razvijenih naroda su praktikovali do skoro mnoge stvari koje kod nas ili nikad nisu postojale ili koje su davno nestale iz naše svakodnevne prakse, a koje su na stid i srah sveopšte svega što je ljudsko i što je moralno. Recimo konkretan primjer, Brisel koji je danas centar demokratije imao jedan zoološki vrt u kome su kao izložbeni primjerci držani crnci do skoro do 60. godina. Tako da vidimo, dakle, koliko mi treba da se divimo i koliko treba da njegujemo kompleks niže vrijednosti prema takvim ljudima.
Kroz svoje istraživanje, da li ste nailazili na primjere iz našeg muzičkog, uopšte poetskog nasljeđa, a da, na koje mnogi, za koje mnogi ne znaju, a da su autori ljudi sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida? Možda se sjetimo Slijepe Jece, Živane i mnogi drugi, Filipa Višnjića i tako dalje.
To je jedno vrlo interesantno pitanje. Ja nisam nailazio na takve primjere čije bi autorstvo moglo da bude sa sigurnošću potvrđeno. Međutim, pošto se također bavim iskupljanjem gramofonskih ploča najranijih od početka snimanja zvuka pa do drugog svjetskog rata, nailazio sam na primjere slijepih ljudi koji su za sobom ostavili snimljeni trag. Recimo, u Zagrebu je bio cijel jedan tamburaški orkestar koji se zvao Tamburaški zbor slijepih radnika. I to još početkom 1900-ih godina. Kada nije bilo ni riječi o današnjoj inkluziji i sličnim konceptima. Onda, da ne pominjemo čuvenog pijanistu Ladislava Baloga, koji je također bio naš sugrađanin, i još par sličnih imena, kao i onu čuvenu američku pisateljicu i pjesnikinju Fanny Crosby, koja je, ja mislim, najstarija slijepa osoba koja je ikada snimljena, rođena, ako se dobro sjeća, 1820. godina, a umrla 1915. Tako da veliki je broj primjera djelovanja svijetih ljudi za koje ne znaju ne samo naše isto, ne samo ljudi uopšte, nego čak i naše isto sudbenice, a koji bi opet mogli da služe kao neko nadahnuće budućim generacijama i kao nešto čemu treba da se stremi i što treba da služi kao uzor. Jer ako su oni mogli to tada u doba kada ne samo tehnološki, nego i kada i svijest ljudi nije bila na nivou na kome bi trebalo da bude danas, zašto mi ne bi se mogli mnogo bolje i mnogo više?
Upravo tako, Nikola. U prvom dijelu razgovora kazao si da jedan od tvojih motiva za etnomuzikologiju tokom osnovnih studija, kasnije magistra svog rada, jeste bio taj moram, trebam, želim nešto da uradim u Crnoj Gori na ovom polju. Dvije godine si okako je si magistrirao, nije da ne radiš, angažovan si na nekim konkretnim poslovima, ali na koji način misliš da bi mogao da postigneš najviše?
Pa evo konkretno ono što je trenutno imam kao ideju, jeste, pošto imam jednog prijatelja i kolegu u Bosni, koji se bavi digitalizacijom arhiva Radio Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pa sam razmišljao, ako bih nekako uspio da se da bude angažovan na sličan način u našem radiju, Radio Crne Gore, koji da ovdje posjeduje velik broj nedigitalizovanog materijala, da bi mogao od toga materijala da pravi razne tematske emisije, kao što čini moj kolega Damir Galijašević u Bosni, pa bi moglo isto tako da dođe i da neke regionalne saradnje. Mi znamo koliko je taj koncept sada moderan. Izgleda da je trebalo da se Jugoslavija raspadne, pa da zapravo dođe nekom sa strane da nas nauči kako je to lijepo kad mi međusobno sarađujemo i kad se volimo. Malo smiješno zvuči, ali nažalost tako je. Međutim, moglo bi mnogo da se uradi upravo na tom polju, jer u radiju je snimljeno mnogo toga što ima veze ne samo sa istorijom našom, nego i konkretno sa etnomuzikologijom. Jer ako su mnoge pjesme snimljene na jedan način koji je malo obrađen, koji nije u potpunosti tradicionalan, one ipak oslikavaju jedan dio, odnosno jednu dimenziju naše muzičke prakse, koja je možda danas i najbliskija prosječnom stanovniku naše zemlje.
Nikola, čini mi se da je možda i zanimljivo pitanje kako sve to uraditi. U pripremi za ovaj razgovor pomenuo si mi i materijale do kojih si došao iz vremena knjaževine i kraljevine Crne Gore. Koliko su oni očuvani, koliko su dragocijeni i kakvog su kvaliteta?
Dakle, tu se radi o komercijalnim gramofonskim pločama sa početka 20. vijeka, koje su u kolekciji Narodnog muzeja na Cetinju. Po mjestu na kome su one bili smještene, ja sam zaključio da su to ploče koje je kupovala knjaževska, kasnije kraljevska porodica Petrović Njegoš. Ko je konkretno iz porodice bio diskofil, da tako kažem, ja zaista ne znam, jer ne postoje nikakvi zapisi o tome, barem koji su objavljeni. Postoje kasnije zapisi iz izbjeglištva, kada su već bili oni u inostranstvu, nakon 1918. i tako dalje, koji su interesantni i kojima se možda manipuliše na razne načine i politički ovako i onako, ali iz ovih ranijih vremena mislim da nikom do sada to nije bilo interesantno, što je velika greška. Radi se dakle u komercijalnim pločama, ima izvestan broj domaćih, kad kažem domaćih mislim sa prostora Crne Gore, sa prostora Srbije i sa prostora Bosne, Hercegovine i Hrvatske. Konkretno što se tiče Crne Gore, ima jedna ploča Podgoričko-filaškog društva Branko iz maja 1908. na kojoj su pjesme Ona mnogo zabrla ona, koja opet je danas politički malo nepodobna u određenim krugovima, i izvesna pjesma Vojničko polo, dakle radi se o vokalnoj kompoziciji, o kojoj ja zaista nikakvih informacija nisam mogao da pronađem, ali slušajući čuje se da se radi o komponovanoj pjesmi, dakle ne o narodnom nekom, o nekoj narodnoj pjesmi, nego o pjesmi koju je neko komponovao za hor, za horskoj muzici. To je ujedno, ja mislim, i najinteresantnija ploča iz toga korpusa. Postojala i ploča crnogorske vojne muzike sa crnogorskom himnom i našem, koji je potpuno mladi tada sin kralja Nikole Mirko. Međutim, ta je ploča polomljena i ja sam iz nje uspio da izvučem samo zadnjih 40 sekundi snimljenog materijala, što je velika žalost, ali nadam se da ću uspjeti da ostvarim saradnju sa arhivom kompanije Gramofon, koja se nalazi u Velikoj Britaniji, i da pronađem tu ploču, kao i mnoge druge koje su snimljene te 1908. u Crnoj Gori za potrebe komercijalne te kompanije Gramofon, ali za to naravno bi bilo potrebno da imam afiliaciju sa nekom institucijom. Jer drugče je kad se nekome, naročito iz inostranstva, obratite kao pojedinac, pa makar ima listan, a drugče je kad se obratite ispred neke institucije. Više će, uzet će vas više zaozbiljno kada je ovaj drugi slučaj istan.
Vaša saznanja, iskustva, bili ste u prilici da podijelite i na nekim međunarodnim skupovima u regionu, na kakav ste prijeman naišli i kakve su ocjene onoga što ste im prezentovali?
Naišao sam, slovo mogu da kažem, na izuzetan prijem. Bio sam u martu mjesecu na jednom simpozijumu u Zagrebu, upravo vezanom za ove ploče na 78 obrtaja, a u pitanju je bio međunarodni simpozijum, dakle nisu tu bili samo ljudi iz našeg regiona, nego i ljudi iz zaista stranih zemalja, iz Amerike, iz Velike Britanije, iz Portugala, iz Afrike, iz mnogih drugih zemalja. Tako da imao sam priliku sa njima da se upoznam i da proširim svoju mrežu kontakata. Kako rekao, naišao sam na vrlo, vrlo lijep prijem i mislim da ti ljudi u meni gledaju, do duše u većini slučajeva mlađega, ali ipak ravnopravnog saradnika sa kojim bi moglo da se sarađuje i da se razgovara na razne teme koje su prisutne u okviru te određene problematike, dakle u okviru problematike ploča na 78 obrtaja i njihove konzervacije.
Kada smo govorili večeras o vašem interesovanju za etnomuzikologiju, vjerujem da često nađete i trenutke koji vam prijaju na 104,7 FM.
Imam veoma dug staž praćenja radija Svetigora i naročito emisija Riznica, s koju sam praktično rastao. Problem je tada u mojoj detinjstvu bio što su mi se poklapale emisije Riznica i Bisernica, pa sam ja onaj prvi sat pratio Riznicu, onda se prebacivo na Bisernicu, tako da sam dobra 3-4 sata bio uz radio vrlo često. Mogu da kažem, ne samo u okviru te emisije, nego uopšte što se programa radija tiče, nailazio sam i danas, nailazim na mnoge lijepe stvari i mnoge lijepe trenutke sam proveo na, bukvalno tloveći na tim talasima. Rastao sam i uz emisiju za djecu spomena i uz onu emisiju o katehizisu što ide utorkom i tako dalje i emisiju o Svetom Petru Cetinskom što je vodio onaj pokojni istoričar kako
bi Reda Vukić.
Da. Tako da, dobro mogu da kažem da je program Radio Svetigore, odnosno da je Radio Svetigore, ima jedan od najkvalitetnijih programa što se tiče radio stanica u našoj zemlji, po svom sadržaju, po svojoj širini i po širini tematike koja je prisutna u tom programu. Dakle, to jeste radio stanica u mnogome vjerska, da tako kažem, ali mislim da i oni koji nisu nužno vjernici, nisu pak vjernici, ispovijedaju neku drugu vjeru, mogu da se osjećaju veoma prijatno na talasima Radija Svetigora.
U nadi da će tako biti u buduće i da ćemo u vama imati i dalje vjernog slušalca, ja se nadam i da smo zadovoljili znati želju mnogih na prije svega temu etnomuzikologije, ali vašeg odrastanja, školovanja. Ja vam iskreno blagodarim na ovom razgovoru i radujem se budućem susretu na ovom talasu.
Ja se radujem također i budućim našim susretima i našim razgovorima i kad god budem imao priliku da na bilo koji način doprinese programu Radio Svetigore, to će za mene da bude jedno izuzetno zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio magistar etnomuzikologije Nikola Zekić. Nadam se, Nikola, uz zahvalnost vama i našim slušalcima, da ovi glasovi, muzika i slični zvukovi koji su dolazili sa strane neće vas ometati da, i da vas nisu ometali da uživate u ovom zaista sadržajnom razgovoru. Još jednom, Nikola, hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.